فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
Alegram-se aqueles que ficaram para trás, contrariando o mensageiro de Alá, e detestaram lutar com os seus bens e as suas vidas pela causa de Alá, e disseram, não saiam no calor. Diz, o fogo do inferno é muito mais quente, se ao menos entendessem.